Sky to all.
Daugavas stadiona lielajā laukumā ir 1500 skolēnu vecumā no 1. līdz 12. klasei, kas klausot vadītāju norādījumiem, ar dzelteniem spilveniem rokās dejodami izveido milzīgu austras koku, kas simbolizē garās pupas augšanu. Ir karsti, jo dienvidus sauli dalībniekus nesaudzē un nav nemazākā mākonīša. Taču tad atskan sengaidītais aicinājums uz pārtraukumu. Un caujusminātie bērni skrien uz blakus laukumu, kur viņi sagaida trīs ugunsdzēsējušu ļūtiņus arī kota spirdzinoša duša. Mēģinājuma dalībnieki to sagaida ar atzinīgiem spiedzieniem. Gandrīz par savu šīs dienas dežūras uzdevumu ir arī ugunsdzēsējs, kurš laista bērnus.
Nu, lai bērniņam nebūtu slikti, tāpēc, ka baigi liels karstums un viņi var zust samaņu, tā mēs palīdzam, atslapinam viņus, lai nebūtu tik karsti.
Līdz pēdējai vīlei izmirkuši, bet laimīgi ir arī kolektīva dadzīšu dejotāji.
Kāda ir sajūta? Tiktu galā bez tā ūdens aplaistīšanās?
Nē. Būtu ļoti, ļoti karsti. Es domāju, karsti būtu.
Bet palīdz, jā, tās paules un tas...
Jā, jā.
Pirmā reize piedalāties dēļ?
Nē.
Trešā reize?
Jā, trešā.
Nu, vienmēr ir bijis tā, ka ir šī laistīšanās un tas viss,
vai? Jā. Jā. Visos ir karsts, tā kā tradīcija, pilnīgi tas karstums tagad ir. Jā.
Ugunsdzēsēji būs gatavi dejotājus atvaicināt gan šodien, gan visu nākamo nedēļu. Sola valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Rīgas reģiona pārvaldes trešās daļas komandieris Krišjānis Mincenbergs.
Ūdens ir tik, cik ir pilsētas tīklā ir ūdens. Mēs esam pieslēgušies pie tīkla, protams. Tas jau, ja mums būtu nebūtu pie tīkla pieslēgušies, tas būtu minūšu jautājums un mums vairs ūdens jau beigtos. Bērni priecīgi, jā, lai dod vēl, lai bet nu, viņiem jau cik saprot, ir pasākums un visu dienu būdami viņi nevar ņemties.
Daudz saka, ka nebūtu ugunsdzēsēji, nevarētu izturēt visu dienu laikam.
Nu, droši vien. Cevišķi te jau malā, ēnā, vējā nav tik liels droši, bet tur uz laukuma ir diezgan liels, tās vēlme ir. Tur jau diezgan.
Nu, vispār ugunsdzēsēji tad ir visu nedēļu, tad būs vēl.
Jā, visu nedēļu, kamēr ir mēģinājumi, ģenerāli mēģinājumi, oficiāli notiek visi pasākumi, tikmēr mēs šeit dežūrējam.
Lai gan karstums ir liels, Daugavas stadionā dežūrējušie mediķi saka, darbam šādos apstākļos viņi ir gatavi. Turpina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas ārsts Leonīds Safremovičs.
Lielais karstums jau pamazām ir, bet nu, pagaidām jau tā kā vairāk vai mazāk tiek galā arī.
Kas būtu galvenais, kas būtu jāievēro dejotājiem?
Jāievēro tas, ka jāatpūšās starplaikos tik līdz tādi iespēja rēnā, jādzer kārtīgs šķidrums, jāizmanto ugunsdzēsēju piedāvātā duša. Nu, tas arī pagaidām viss. Jā, paliks vēl stipri karstāk un būs daudz tādu, kur no tā karstuma cieši, tad jau mēs runāsim ar organizētājiem, lai saīsina šo te programmu šodien. Ja?
Pagaidām jums, bet pagaidām, nopietnes problēmas?
Nu, tādas problēmas pagaidām nav bijušas liels.
Arī skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku izpildirektora Agra Pērziņa stāsta, ka organizētāji cenšas darīt visu, lai dalībnieki tveicē pārāk neciestu.
Šodien mēs tikai sākām mēģinājumus un bērniem ir pēc brīvlaika, viņiem ir pirmās dienas un kā jūs arī šobrīd dzirdat tribīnēs, virsdiriģenti atgādina, ka visiem obligāti ir jābūt cepurītēm un arī tad, kad beidzās mēģinājums, arī virsvadītājs atgādināja, ka obligāti visiem ir jāpatcerās. Un to mēs uz laiku aicinām bērniem darīt gan padzerties, gan būt cepurītēm galvā un sekot visām norādēm.
Jāpiebilst, ka šajā nedēļas nogalē Daugavas stadionā mēģina vien maza daļa no lielkoncerta dalībniekiem. Jo no nākamās otrdienas mēģinājumos piedalīsies teju 15 000 dejotāju. Ivo Leitāns, Latvijas radio.